bare lade Thorkild snakke. Jo mere han snakker, jo mere udstiller han sig selv som sølvpapirshat. Det er kun løgne, han bringer frem, skriver Kenneth fra Thisted.
Kenneth har hørt et interview med Thorkild Poulsen, der er initiativtager til det, der hedder genåbning af Danmark per, jeg tror det hedder 15. februar. I hvert fald siden mandag har nogle butikker åbnet for kunder igen. Det gælder også nogle salonger som skønhedssalonger og frisører. Og det er jo et led i en aktion, som kommer fra et presset erhvervsliv, men også et erhvervsliv, som i de her tilfælde lægger sig ud med ordensmagten. Så det er der kommet en masse bøder ud af. Og et interview, som altså kørte før nyhederne.
Og i kølvandet på det en masse sms'er. Så fin radio, fed journalistik, og den sølvpapirshat fortjener ikke bedre, skriver Kim Rask. Inge skriver, føj for pokker for en medie egotripper, disrespekt på højeste plan. Der tabte Thorkild sutten og viste sit sande ansigt, antivaccine og videnskab. Med venlig hilsen, Karsten.
Steffen skriver, nu giver jo manden lige, hvad han vil opnå, taletid i medierne. Det er ærgerligt, skriver Stefan. Nej, undskyld, Steffen. Der er en enkelt, der skriver, statsministerens statsradio 4 er selvfølgelig for nedlukninger og tvangsvaccinering.
Ah, det var rart også lige at få det synspunkt med på sms'en.
Radio 4 har ikke en formuleret politik i forhold til tvangsvaccinering. Vi har i forhold til sexisme og mange andre ting, men jeg tror simpelthen, vi er neutrale i forhold til vaccinelov.
Det bekræfter jeg. Mads skriver, det er et hårdt emne at joke med så tidligt på morgenen. Hehe, men det er nu god humor. Af med sølvpapirshatten resten af morgenen, ikke? Hold op. Og så er der kommet en sms her. Nu skal jeg lige finde den. Den forputtede sig. Det er fra Martin i København, som nu melder sig totalt klar til koglehistorien. Også den, gerne den er mosset, hvis der er tid. Det er til dig, Kasper. Det er den historie, du aldrig har fået fortalt, men du har prøvet flere gange i den her uge.
Ja, kan vi godt nå den? At det ikke er smagløst at gå fra noget så seriøst som et samfund i et nedlukningstilstand og på randen af en borgerkrig, og så over i sexet mos?
Næ, det er sådan morgenprogrammet er. Det er lidt bikse med. Lidt her, lidt der.
Okay. Sorg og glæde, de vandrer til håbe, som det står i salmerne.
Ja, tak.
Altså, den smilende og den grædende mund, de hører hjemme samme sted.
Ja.
Godt nok, jamen så tager vi den nu. Jeg har forsøgt i flere omgange at komme til at fortælle, at jeg har læst en meget spændende historie på det dejlige medie, der hedder Illustreret Videnskab. Og det er dem, jeg citerer fra nu med overskriften, elgamle planter har et bizart sexliv. Den klikkede jeg jo på.
Ja.
Jeg har købt et abonnement, vil jeg gerne lige sige, så det er, der er styr på det her.
Og det er godt.
Det var bagbetalingsmur.
Godt at høre.
Nå, men det går hverken værre eller bedre, end at når du tænker på en grænkogle, så tænker du sikkert på den klassiske grænkogle, men i en periode, så er der nogle hårdt arbejdende handgrænkogler også, fordi de almindelige grænkogler, det er nemlig hunder.
Nå, så det vidste jeg ikke.
Nej, allerede der. De hårdt arbejdende og i øvrigt kort tid levende handkogler, de lever længere op på træet end hunderne. Og de frigiver sådan pollen i form af noget fint støv, som med vind og tyngdekraft spredes ned til hundkoglerne.
Er det det, de kalder et bizart sexliv inde på Illustreret Videnskab?
Ja, det er jo lidt bizart. Prøv at forestille dig, hvis det var mennesker, hvor der sad nogle mænd øverst i træet. Jamen prøv at se, luk øjnene. Hvis ikke du kører bil, kan jeg lytte. Luk øjnene. Forestil dig, at hannerne sidder nogle etager længere op og lader deres...
Jeg håber heller ikke, du sidder og spiser morgenmad lige nu.
Deres arvemateriale i form af pollen falder ned på hunderne.
Ja.
Som så bliver drægtige. Så dør hannerne jo og forsvinder. Det er... De har kortere levetid, også i kogleriget, hannerne. Og hunderne bliver så drægtige og kan producere nye græntræer.
Det her det åbner for en ladeport af ny journalistik, man kan lave, hvis man bare forestiller sig naturfænomener som værende mennesker. Så er der jo mange ting, der er bizarre.
Jeg tror også, det er derfor, at de har skrevet artiklen. Der er jo altså faktisk hele to underrubrikker mere. Kan vi nå mere, eller skal vi til at være seriøse?
Ej, kom lige. Nu er du i gang.
Mosser har den egenskab, at en meget lang stængel spreder de kommende generationer.
Det kender vi jo.
Det kender vi sagt, ja. Mange mosser, det lyder sjovt, når man siger det i flertal.
Egentlig, ja.
Ja, mange mosser har både handplanter og hundplanter, og de vokser i sådan en slags motter. Har du lagt mærke til det? Man kan sådan trække dem af som tæppe nærmest.
Mm.
Handplanten frigiver en form for sædceller, som ved hjælp af vand, altså regn og luftens fugtighed, spredes til hunder, hvor de befrugter en ægcelle, og så vokser der en ny stængel op fra hunden. For enden af den stængel er der en kapsel med små sporer, som så bliver spredt af vinden og giver ophav til de næste hanner og hunner. Så det her, det du skal se for dig her, det er altså, at hannen på ret klassisk vis befrugter hunden. Men i stedet for at føde de her ting selv, så kaster hunden bare de befrugtede æg sådan ud i det blå og siger, nå, lev vel, små babyer. Og så vokser de op, hvor de nu har lyst.
Det er bizart.
Det er kæmpe bizart.
Det er simpelthen bizart.
Og så har jeg ikke engang snakket om brænderne endnu, men det når vi ikke lige nu.
Nej, det gør vi i hvert fald ikke. Klokken er 10 minutter over 8.
Det er tidspunktet til at sætte kæden på igen, så at sige. Fordi at vi har altså et samfund, der bokser med en epidemi. I virkeligheden har vi en jordklode, der gør det. En pandemi. Og juraen kæmper for at følge med. Vi skal se på fænomener som tvangsundersøgelse, tvangsindlæggende, tvangsisolering, tvangsbehandling. Det er jo nemlig nogle af de begreber, der indgår i den nye epidemilov, som forventes at blive vedtaget af Folketinget i næste uge. Et bredt flertal af partierne står bag det nuværende forslag til epidemiloven, som dog bliver kritiseret i stærke vendinger på forsiden af Politikken i dag. Blandt andre er Christian Lauta. Godmorgen.
Godmorgen.
Juraprofessor, som også er prodekan ved Københavns Universitet og formand for Copenhagen Center for Disaster Research. Hvorfor mener du, at epidemiloven udfordrer retssikkerheden?
Ja, det gør epidemiloven jo næsten per definition, når man skal de ting igennem, som vi jo har været igennem det sidste snart år. Så er der jo nogle meget alvorlige indgreb, både i vores individuelle rettigheder og i den sådan grundlæggende retssikkerhed, som vi opererer efter. Og derfor, så når man vedtager sådan en lov med et så voldsomt apparat af forskellige ting, man kan gøre imod borgerne, så er det altså meget vigtigt, at man... at det foregår på en ordentlig måde, og at man i videst muligt omfang har til gode set borgernes retssikkerhed.
Vi havde en mand, som ikke gav mange ret meget for regeringens strategi på nogen måder i radioen før nyhederne. Han brugte blandt andet udtrykket tvangsvaccination. Og det er jo sådan i sin bogstavelige forstand taget ud, men han siger, at der er sådan en de facto tvangsvaccination ved det, at man nogen steder ikke kan få lov at beholde sit arbejde, hvis man ikke bliver vaccineret. Er det rigtigt eller forkert?
Altså, det er skrevet ud af epidemiloven, så det er taget ud af sådan statens apparat. Okay. Han kan vel rent spekulativt godt have ret i, at man kunne forestille sig private arbejdsgivere, der via kontrakter eller lignende kunne stille krav om det. Det kan jeg ikke gennemskue, men man kan sige, at man har fjernet det fra statens apparat. Det er meget klart i den nye lov. Og det er en af de forbedringer, vil jeg jo sige, for retssikkerheden. Selvom det er jo måske netop en af de ting, Sundhedsstyrelsen i deres kritik peger på, at man skal være forsigtig med, fordi man igen kunne forestille sig andre sygdomme end covid-19, hvor det at tvangsvaccinere nogen kunne være en rigtig god idé.
Det er jo en ting, Christian Lauta, det med tvangsvaccination, men hvad med tvangstestning? Det er der flere, der stempler ind på sms'en med spørgsmål om. Altså, hvordan kan man i praksis tvinge befolkningen til at blive testet hver tredje dag?
Det ved jeg ikke, om man i praksis ville kunne, men man kan sige, at loven åbner mulighed for, at man kan stille krav til folk, og at man kan tvinge dem til at blive testet. Det kunne man jo så gøre ved at besøge deres private adresser, eller at pålægge dem det mod en bødestraf. Så ligesom alle mulige andre tvangsbeføjelser, som man kunne indføre, kunne man indføre det. Jeg tror, det er vigtigt at erindre sig, at på trods af, at den her lov er ret vidtgående, og det er den bestemt. Det er nok svært at forestille sig, at vi har en lov, der er så vidtgående andre steder overhovedet. Så skal det jo hele tiden opvejes imod hensynene til menneskerettighederne. De forsvinder ikke, fordi vi vedtager den her lov. Så det skal hele tiden foregå i en eller anden form for proportionalitet. Og at pålægge en hel befolkning og lade sig teste hver tredje dag, det vil nok være meget vidtgående.
Christian Lauta, der bliver brugt en masse ord i den her tid. Nordkorea bliver nogle gange trukket op af hatten. Hvor er du henne på skalaen mellem at løfte en semikritisk pegefinger og så kalde Danmark for Nordkorea? Hvor kritisk er du anlagt lige nu?
Ej, der er jeg markant tættere på den kritiske pegefinger. Altså, grunden til, at jeg tænker, at det er relevant at rejse en pegefinger, er jo netop, fordi vi ikke er Nordkorea. Det er netop, fordi jeg sådan set oplever, at alle, inklusive regeringen, ønsker, at vi skal være et land, hvor at man finder den rigtige balance imellem, at vi effektivt kan håndtere pandemier, også dem, der kommer i fremtiden, men at vi jo samtidig ønsker at være et demokrati, hvor borgerne er sikret i videst mulig omfang, hvor Folketingets partier bliver inddraget, hvor domstolene får mulighed for at efterprøve myndighedernes afgørelser. Og det er præcis den balance, jeg rejser en pegefinger, om du vil, overfor. Dels fordi jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi får en bred offentlig debat om de her ting, og dels fordi jeg synes, det er problematisk at diskutere alle de her ting midt i en krise, fordi vi hele tiden kommer til at tale om det her som et spørgsmål om covid-19, og det er det selvfølgelig også. Men når man vedtager en ny permanent epidemilov, så skal den altså gælde for covid-19 og fremtidige udbrud af polio og byllepest og hvad ellers måtte være,
hvad ellers
som fremtiden kan
til,
ramme os med.
Ja.
Og det kan godt være lidt svært at ramme den balance, synes jeg.
Vi taler med Christian Lautsager, juraprofessor, i anledning af epidemiloven, som er på vej, ventes vedtaget i ugens løb. Den indeholder rigtig mange punkter. Blandt andet står der, at borgere kan blive afkrævet personfølsomme oplysninger om, hvem de har været sammen med og hvor de har været. Der står også noget om tvangsbehandling, tvangsindespærring, tvangsfastholdelse, tvangsobduktion osv. Og overtrædelser, altså hvis man modsætter sig, det er det, der ligger i myndighedernes beføjelser, så kan man blive straffet med bøde eller fængsel. Altså, myndighederne kan kun bruge de her tvangsindgreb, hvis frivillighed ikke nytter.
Ja.
Men det er jo sådan lidt en underlig måde at formulere det på. Vi vil gerne have, at du gør det frivilligt, men hvis du ikke gør det, så tvinger vi. Er det ikke det samme som, at vi står over for en tvang?
Jo, det kunne det meget vel være, og man kan, hvis vi skal lære noget af de sidste 12 måneder, det skal vi jo, så må man også konstatere, at nogle gange skal de her beslutninger jo tages meget hurtigt for at have en effekt. Det kan tit være et spørgsmål om dage, og det vil sige, det at, at lade det være op til befolkningen frivilligt at gøre noget, hvis det er afhængigt for at være effektivt af, at man kan gøre det meget hurtigt, så bliver man jo nødt til at skride direkte til tvang. Og det er jo igen netop derfor, at det er så vigtigt, at vi kritisk løber de her bestemmelser igennem. Er de alle sammen faktisk nødvendige til i al fremtid at kunne håndtere epidemier? Der er jo, når man giver så vidtgående magtbeføjelser, det tror jeg ikke, der er med den siddende regering, men det kunne der være i fremtiden, hensyn til, at man kunne have magtmisbrug, at man kunne bruge de her bestemmelser i andre henseender, end de oprindeligt var tænkt. Og derfor så skal vi simpelthen, selvom jeg godt forstår, at man er ved at være træt af at diskutere de her ting, og at det bliver en ekstremt polariseret debat, hvor man enten er for eller imod, så skal vi være rigtig skarpe her og kritiske. Sige, vi behøver ikke nødvendigvis at sige, at regeringen er dumme, eller at vi ikke tror på sundhedsmyndighederne, men vi skal samtidig sørge for, at vi væsser pinden og kigger de her bestemmelser igennem, overvejer, om de hver især er nødvendige, måske prøver at indbygge de, hvad kan vi sige, formildende skridt i dem, i de bestemmelser, vi kan. For eksempel, at man inddrager Folketingets partier, at man sørger for at informere befolkningen ordentligt, og at domstolene får adgang til at efterprøve de her afgørelser meget hurtigt.
Det sagde Christian Lautsager, som altså havde løftet pegefingeren. Og det var kun pegefingeren i første omgang, du har løftet.
Helt højre hånd.
All right.
Kan vi godt få.
Ja, modtaget. Prodekan ved Københavns Universitet og professor i jura. Tak skal du have.
Selv tak.
Klokken er 18 minutter over 8.
Kasper, i går havde vi et interview om, at der er kommet gang i sådan debatten om gamle interviews, der er lavet med kendte kvinder. Og det er i kølvandet på den dokumentar, der hedder Framing Britney Spears, som New York Times har lavet. Som er sådan en form for udredning af, hvad var det egentlig, der skete med Britney Spears, og hvorfor gik det, som det gik. I kølvandet på det er der mange interviews, der bliver taget op til genovervejelse. Var det egentlig okay? Og lige nu figurerer et klip på det store internet, som det er simpelthen gået viralt på diverse sociale medier. Det er et interview, som den tidligere Late Show-vært David Letterman lavede med skuespillerinden Jennifer Aniston, som blandt andet har medvirket i Friends.
Mm.
Det, der sker er, jeg har nemlig lyden af det, det, der sker er, at Jennifer Aniston fortæller om, at hun bruger en sauna i et offentligt fitnesscenter på det her tidspunkt. Det er fra 1998, så hun er meget, meget kendt gennem Friends eller Venner-serien. Og hun benytter sig af den her sauna i et offentligt fitnesscenter, og det er ret akavet, siger hun, fordi hun støder ind i nogle fremmede, som viser interesse for hende, mens hun sidder der nøgen. David Letterman, han rykker så tættere på Jennifer Aniston på et tidspunkt under det her interview, og så bliver han meget, meget nærgående. Det lyder sådan her.
Forgive me if this is rude. I just want to try one thing.
Okay.
Anton.
Hvad gør han?
Han er meget, meget tæt på hendes mund her, som om han sådan vil kysse hende. Og helt op i hendes hår, sådan lidt bagfra hende over skulderen. Og så ender han med at tage hendes hår i munden.
Nej.
Og sutte på hendes hår.
Var det klart.
Og så spytter han håret ud, og så dingler det ellers ned på kinden af Jennifer Aniston. Og Jennifer Aniston, hun ligner en, der gerne ville være et hvilket som helst andet sted, end lige der ved David Letterman på det tidspunkt.
For eksempel hjemme hos Brad Pitt. Var hun ikke gift med ham på det tidspunkt?
I 98, jo. Det er nok den tid, vi er tilbage i, jo.
Det var før corona også. Man må jo ikke sutte på hinanden. Man må i det hele taget ikke stå inden for 2 meter. Men altså, man må slet ikke...
Alt, hvad han gør, er forkert. Og også i forhold til corona, hvis det havde været en ting på det tidspunkt.
Jeg tror, sexisme trumfer corona stadigvæk i øvrigt.
Ja, det tror jeg egentlig også. Holy shit, Letterman var et monster, er der nogen, der skriver på sociale medier. Jeg er pinligt nok fra generationen, som synes, han var underholdning. Vi har meget at undskylde af en anden reaktion, som BT har samlet op her i kølvandet på den her. Men det er så et af de klip. Nu talte vi bare i går om, at der var nogle interviewbider, der lige nu går viralt. Det her, det er et af dem, og det er forhåbentlig et øjeblik, vi aldrig ser igen.
Der er i hvert fald forskel på mænd og damer i forhold til, hvordan ens eftermæle, det kan blive savet midt over. Janet Jackson, hun viste sit ene bryst. David Letterman, han suttede på en sagsløs kvindes hår og spyttede det ud igen. Gæt hvem af dem, der fik deres karriere ødelagt.
Ja, nu siger du, at Janet Jackson viste sit ene bryst. Det var vel egentlig faktisk Justin Timberlake, der viste Janet Jacksons ene bryst.
Ja, det er en længere historie. Men han fik det også. Ja. Anyway.
Det er kompliceret sager. Godt. Klokken er 21 minutter over 8. Regeringen har præsenteret en ny omfattende teststrategi, og nu skal jeg lige finde ud af, om det er det, vi skal ombord i her. Er det det? Nu kigger jeg ud. Det er det. Regeringen har præsenteret en ny omfattende teststrategi, og ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke bliver testning afgørende for, hvornår og hvor meget vi kan lempe på restriktionerne. Og nu skal vi lige høre et klip med sundhedsminister Magnus Heunicke.
Budskabet er altså helt klart, hvis man får en lille genåbning, forhåbentlig en større genåbning, af dele af samfundet, så skal dem, der er en del af det samme, den del, jamen, så skal de så også være med til at lade sig teste kontinuerligt.
Peter Kamp Busk er lektor i medicinalbiologi på Roskilde Universitet. Godmorgen. Og nu skal jeg se, er du med os, Peter Kamp Busk?
Ja, det er jeg. Kan du høre mig?
Ja, det var nok en meget grønnet linje, vi har på Peter Kamp Busk her. Jeg tror lige, vi ringer ham op i stedet. Altså det her, det går ud på, at regeringen har indgået en aftale med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om, at flere borgere skal testes 2 gange om ugen. Det var også det, vi var ombord i med Christian Lauta lige før. Den nye teststrategi skal sikre, at elever og studerende kan komme tilbage på skolebænken tidligere, end man ellers kunne se frem til. Og alene i grundskolen, som står først i køen til genåbning, er der over 700.000 elever, og så er der så derudover lærerne og andre ansatte, som muligvis også skal testes 2 gange om ugen. Så det her det er et kæmpe arrangement, der skal gå i gang. Nu ved jeg ikke, om vi har hul igennem til Peter Kamp Busk. Det har vi simpelthen ikke endnu.
Vi kan i hvert fald sige, at regeringen har indgået en aftale med Kommunernes Landsforening og med regionerne om, at ja, flere skal teste 2 gange om ugen. Og det her, det kalder jo også på holdninger. Hvis du er en af dem, der synes, man allerede der er inde over noget, som du betragter som privat, ved at dine børn ikke længere selv er med til at bestemme, hvornår og hvordan de skal testes, så må du gerne skrive til os. Der er jo altså også mennesker, der synes, at de ting, der bliver foretaget for at dæmpe coronaen, er fine. Holdninger er under alle omstændigheder velkomne til de her nye strategier, som blev lagt frem på et pressemøde i går. Skriv en sms til 1424. Start med R4 og et mellemrum.
Peter Kamp Busk, godmorgen igen.
Godmorgen.
Godmorgen.
Det er jo meget bedre. Lektor i medicinalbiologi på Roskilde Universitet. Vi skal altså have en mere omfattende teststrategi, lægger regeringen op til. Så er det gode spørgsmål jo, kan vi teste os til en genåbning?
Ja, det har regeringens egen ekspertgruppe jo regnet på. Og det ser ikke ud til, at vi kan det. Altså, det man har kommet frem til, det er, at den omfattende testning, hvis den overhovedet kan lade sig gøre, og det tror jeg ikke, den kan, den vil kunne sænke smitten mellem 36% og 50%. Det er tvivlsomt, om det vil kunne holde smitten i ave ved en fuldstændig genåbning.
Hvorfor er det ikke en god strategi? Altså hvis for eksempel skoleelever og lærere systematisk bliver testet 2 gange om ugen, hvorfor kan det så ikke holde smitten i ave?
Jamen, jeg synes, det er meget optimistisk overhovedet at kalde det en strategi. Fordi hvis det skal være en strategi, så skal man jo have et system for, hvordan vil man sørge for, at alle folk bliver testet. Som vi har det nu, så er der nogle folk, der bliver testet hele tiden, andre, der aldrig bliver testet. Det kræver, at man kan mobilisere hele befolkningen til testning. Det kræver, at man er parat til at sige, jamen hvis børnene ikke bliver testet, så kan de ikke komme i skole, altså sanktioner imod folk. Det kræver også, og det der har jo slet ikke været talt om, det er, der er en masse mennesker, der bliver testet positive, og som ikke overholder deres karantæne. Og hvis man ikke gør det, så kan det jo være fuldstændig ligegyldigt at teste.
Men er det ikke hele pointen, at man skal overholde sin karantæne, hvis man nu bliver testet positiv?
Altså, hele pointen er, at vi alle sammen skal gå ned og blive testet, og hvis vi er positive, så skal vi gå hjem og holde vores karantæne, og så skal vi fortælle om alle vores kontakter. Men det gør vi ikke. Der er jo rigtig mange mennesker. Sidst jeg så på tallene, der var det halvdelen, der ikke overholdt den karantæne, de var blevet pålagt. Så hvordan har man tænkt sig at gøre det? Og der er også mange af os, der ikke bliver testet af forskellige årsager. Hvordan har man tænkt sig at sørge for, at vi alle sammen skal gå ned og blive testet?
Det er meget interessant, det du nævner her, Peter Kamp-Busk. Altså, sagde du mere end halvdelen af dem, der bliver testet positiv, ikke overholder karantænen?
Ja, det er nogle tal, jeg har set på et tidspunkt. Ikke? Altså, det er jo ikke, noget, jeg er ekspert i, så det er bare noget, jeg har set
på et tidspunkt.
Og det kan jeg ikke huske. Det har været et sted, jeg har en avisartikel, jeg har set det, en eller anden undersøgelse, hvor man anslog, at det var omkring 50%.
Alright.
Og det er nogle måneder siden. Det kan være, at det er blevet højere, det kan være, at det er blevet lavere. Men der er folk, der ikke overholder deres karantæne. Det er jeg sikker på.
Professor og sundhedsøkonom ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Jakob Kjeldberg, siger i dag i Berlingske, at den her, nu kalder det en teststrategi, selvom du anfægter, at man overhovedet kan kalde det en strategi, altså vil koste 100 milliarder danske kroner. Tror du, at det bliver så dyrt?
Altså, jeg er citeret i samme artikel for at sige et beløb, der svarer til det, som Jakob siger. Så det gør jeg, ja.
Ja. I efteråret anbefalede de økonomiske...
Jeg tror faktisk, det bliver dyrere, fordi hvornår skal vi gå ned og blive testet? Er det i arbejdstiden, eller er det i fritiden? Hvordan vil man overhovedet arrangere det? Altså, vi ved, at overdreven testning, det er angstprovokerende. Så hvad er udgifterne til at behandle alle de folk, der får udviklet angst, OCD, af at blive testet hele tiden? Hvad med dem, som står i testkøen og bliver syge, fordi de skal stå uden dørs i timesvis i koldt vejr? Og der kender jeg eksempler. Altså, min egen søster, hun fik en ganske almindelig bakterie-halsbetændelse af at stå i timesvis uden foran et testcenter og vente på at blive testet.
Ja, det er jo ikke helt
sikkert. Ja, det skal også regnes med.
Hvad mener du, bare lige her til sidst, hvad mener du, regeringen burde gøre i stedet for, hvis vi skal genåbne samfundet og for eksempel have børnene tilbage i skole?
Ja, de bør gøre 2 ting. Altså, den ene ting er at undervise børnene i, hvordan man undgår at blive smittet. Og det skal være nogle professionelle specialister i hygiejne og i virussikkerhed, som skal ud på alle skoler og give dem et 2 timers kursus i, hvordan undgår man at blive smittet. Der er jo ikke nogen, der har undervist folk i det. Man gør jo bare det, man selv tror er rigtigt. Og det er absolut ikke det, som vi professionelle ved er rigtigt. Og den anden ting, man skal gøre, det er det, som man er gået i gang med at gøre i Ishøj, som jeg synes er en rigtig god idé, nemlig lave en målrettet indsats med testning, smitte og sporing og opfordring for at få bragt smitten ned i et område, hvor man kan se, at der er problemer. Så målrettet testning. Altså 4.000 tests om ugen på Bornholm, det hjælper ikke, hvis der kun er 2 smittede. Og nu vil man didoble så 40.000 tests om ugen på Bornholm. Det er jo, altså, hvad skal det være godt for?
Peter Kamp-Busk, tak for indlægget. Meget interessant.
Det var slet.
Lektor i medicinal biologi på Roskilde Universitet. Kenneth Fischer refererer til et forskningsprojekt fra Carlsbergfonden fra den 14. december, hvor det fremgår, at halvdelen ikke går i isolation, når man bliver testet positiv.
Du lytter til Radio 4 Morgen. Der er nyheder nu med Henrik Møring. Klokken er 8:30.
Statsrevisorerne giver for tredje år i træk en historisk kritik af statsregnskabet. Det skyldes blandt andet Skats problemer med at inddrive den milliardstore gæld fra skatteborgere og virksomheder. Sædvanligvis anbefaler statsrevisorerne Folketinget at godkende regnskabet over statens udgifter og indtægter. Men skatteborgernes økonomiske vagthund kan igen ikke godkende statsregnskabet uden yderligere anmærkninger.
Den ligger på den kraftigste kritik, vi overhovedet kan give, og som vi er bemyndiget til. Det er vores allerskarpeste, hvor vi henholder Folketingets opmærksomhed på, at det her det er alvorligt, og det må de tage alvorligt.
Siger formanden for statsrevisorerne Henrik Thorup. For tredje år i træk har vi måttet give et forbehold, som vedrører næsten halvdelen af de samlede skatteindtægter. Der er for meget rod og usikkerhed, siger han.
Det er store fejl.
Gælden til det offentlige er steget med 10,7 milliarder kroner i 2019 til samlet 130 milliarder. Læger får nu for første gang et sæt retningslinjer til, hvordan patienter med senfølger af hjernerystelser kan behandles, det fortæller Radio 4 Morgen. 25.000 borgere får hvert år diagnosen hjernerystelse. Mange af dem oplever at have senfølger mere end et halvt år efter de har slået hovedet. Kun hver fjerde langtidsramte med hjernerystelse oplever, at deres praktiserende læge henviste dem til relevant behandling, viser en rundspørge fra Hjernerystelsesforeningen. De nye retningslinjer er kun første skridt på vejen, siger sekretariatschef i foreningen Nikolaj Aaen til Radio 4 Morgen.
For det første så mangler den her information jo at komme ud til de praktiserende læger. Det bliver helt afgørende for, at patienterne får den rigtige rådgivning og henvisning. Så mangler der også en beskrivelse af de her behandlingsforløb, så ramte ikke skal være deres egne projektledere i deres helingsproces. Og så mangler der simpelthen også en implementering af de her offentlige tilbud, som der skal bruges, så ramte ikke skal betale for alt deres behandling selv.
Demonstranter har i aftes været på gaden i de spanske storbyer Madrid og Barcelona for at protestere mod fængslingen af en rapper. Der er flere meldinger om sammenstød mellem demonstranter og politi. Demonstranterne kræver, at den 32-årige venstreorienterede rapper Pablo Arcel, der blev idømt fængsel i forgårs, bliver løsladt. Arcel med det borgerlige navn Pablo Rivadulla Duro blev for nylig idømt 9 måneders fængsel, blandt andet for at glorificere terrorisme og kalde den tidligere kong Juan Carlos for en mafiaboss. Juan Carlos el Bobón, capo mafioso saqueando el reino español en televisión, vomitan que suti, sí claro, pa su camello y pa el dueño del puti. Juan Carlos el Bobón, tomará su palacio la revolución. En hvalros, der havde taget ophold ved kysten i Thy, er ikke længere på stranden, det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter. Dyret, en ung hvalros på 300-400 kilo, lagde sig i går til rette på stenene ved molen i Vorbør i Thy. Det er yderst sjældent, der ses hvalrosser i danske farvande. Om den sagde sådan her? Det ved jeg ikke, men sådan kan en hvalros sige. Skyde med dis og tåge, og især først på dagen periode med lidt regn, 3-8 graders varme og lidt frisk vind omkring syd.
Jeg må løse. For helvede Møring. Det var nyhederne med Henrik Møring, som blandt andet førte os rundt i spansk rapmusik og hvilke dyr, der siger hvad. Klokken er 8:34. Godmorgen.
Ja, og det forskningsprojekt, der blev omtalt på den tidligere side af nyhederne, der handlede om, hvor mange, der går i karantæne, hvis de bliver opfordret til det, fra Carlsbergfondet, det har jeg fundet. Og der står her, forskerne bag HOPE-projektet konkluderer, at det kun er 54% af dem, der har været i nær kontakt til en covid-19-smittet, som isolerer sig selv. Der er således en markant del af de danske borgere, som ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer burde selv isolere, men som ikke gør det.
Det hører med til, altså det her det var noget, der opstod, fordi vi talte med P1 Peter Kamp Busk, som havde en erindring om at have set et projekt, der omfattede de coronasmittede, som måske ikke overholdt deres karantæne. Det viser sig så ved fintælling, det var ikke de smittede nødvendigvis, der stikker i fra karantænen.
Nej, det er også dem, der har været i nærkontakt med smittede. Og Peter Kamp Busk er altså medicinalbiolog på Roskilde Universitet.
Der er også Marco, han overholdt den heller ikke. Han har lige skrevet til os. Jeg har været nede i Tyskland og handlet øl og sodavand. Jeg skulle isolere mig 7 dage, men jeg tog på arbejde dagen efter. Jeg har ikke haft kontakt med nogen dernede, skriver Marco. Jeg ved ikke, hvor du fik de sodavand fra, Marco. Det kan du lige skrive lidt om du var den eneste i Pøts den dag. Anyway, tak for indsparket. Det var ikke for at moralisere. Jeg er bare nysgerrig. Det er jo...
Silas skriver også her.
Ja,
min svigerfar blev kontaktet, fordi han havde haft nærkontakt med en smittet, og blev bedt om at gå i karantæne og blive testet 2 gange. Han gik op og blev testet 1 gang, og gik direkte i træningscenter, for han følte sig ikke syg. Punktum.
Godt. Tak for sms'erne. Der er også kommet sms'er, der relaterer til en anden historie. Skal vi rydde op i den nu?
Ja, det synes jeg er passende.
Det er på en eller anden måde blevet en underlig føljetong, det her, fordi jeg har dag efter dag forsøgt at fortælle en historie, som jeg læste i det dejlige medie Illustreret Videnskab, der handler om planternes meget bizarre sexliv. Hvis du lige er stået op, eller hvis du har dine børn, først og fremmest, hvis du har dine børn hos dig, så skal du måske lige holde dem for ørerne. Hankoglerne befrugter simpelthen hunkoglerne på fyrretræer. Og det sker ved, at hankoglerne, som tager bo øverst i træet, de spreder deres arvemateriale i form af fint pulver, og det rammer hunderne. Og så tager det en drejning derfra, og de nye fyrretræer kommer til. Hvis ikke man synes, det var bizart, så synes man måske, det var bizart med mos, som, ja, den sti kom vi også nedad. Og så er der kommet sms'er, der relaterer til det her emne med, hvor bizart sex egentlig kan blive, når først man kigger efter.
Kate skriver, det er sjovt at forestille sig naturfænomener, som var det os mennesker. Men det er dog ikke så langt fra virkeligheden, det der med at kaste med arvemateriale. Har I nogensinde været på Rådhuskælderen her i Odense klokken 4 om natten? Det er cirka sådan, parringsdansen foregår på dansegulvet. Med venlig hilsen, Kate.
Ja, det er en af grundene til, at Vandpipecaféer og Rådhuskælderen i Odense er noget af det sidste, der bliver åbnet i, i genåbningen af Danmark. Ja.
Der er også en her. Ja. Det er ikke bizart nok. Nej, der er en blæksprutte, der river sit lem af og kaster det efter hunder, og dette lem svømmer så i egen ret efter hunderne og gør dem gravide. Puha. Forestil jer lige, hvis vi skulle det. Uhyggeligt at gå i gågaden.
Det er også uhyggeligt at skulle rive sit hjem lem af, og der er mange uhyggelige ting. Der var også en tredje.
Den er for Jette.
Ja, tag den.
Af hjertet tak for delvis relevant skønt emne. Skift om sex i naturen. Foreslår I laver det som fast indslag hver morgen. Keep up the spirit. Så umådeligt træt af at høre, at alt handler om covid-19. Skønt morgenflade. I er konger at lytte til, skriver Jettes mensanden.
Ej, tusind tak.
Tak.
Der var også Iben, som skriver, helt ærligt, naturen, inklusiv Homo sapiens, har et bizart forplantningsliv. Hvis det er første gang, du møder det, har du et spændende liv foran dig i dyr- og planters verden. Men du burde få skolepengene igen, mener Iben.
22 minutter
inden. Det er rigtigt, altså. Nej, vi er ikke færdige endnu. Det er for den der med brænderne. Eller skal vi tage den op mod 9?
Kan vi ikke gemme den til bunden af nyhedsbunken?
Ja, vi har et elgammelt sexhistorie mere. Ja, okay.
Det er godt. Vi skal faktisk til en anden sådan lidt bizar historie, alt efter hvordan man ser på tingene.
Er det vinen?
Ja.
Ja, den tager vi nu. Verdens dyreste flaske vin er nemlig solgt. Hvad koster den? Jo, 2,6 millioner kroner. Godmorgen, Mads Jensen.
Godmorgen.
Direktør i Rare Wine Trading. Det er dig, der har solgt verdens dyreste flaske vin. Den var også stor, 6 liter. Romani Conti fra 1999.
Jeg kan ikke personligt tage æren, men ja, det er også der, som det er en af de andre dygtige folk i firmaet, men ja, det er også der, som...
Nå, okay. Jamen, hvor havde du fået den fra, og hvad havde du selv givet for den, hvis man må spørge en købmand om det?
Det kan jeg ikke tælle præcis, hvad jeg har givet for den. Vi har tjent fine penge på den, okay. det er godt afsløre. Vi har købt den i sommer. Gennem det netværk, vi ligger og handler i til daglig. Og har således ejet i cirka
halvårs tid. Okay. Vi har altså Mads Jensen med, direktør i Rare Wine Trading. Det lyder, som om du har en zebrafinke med dig i bilen. Der er sådan et eller andet, der piver i baggrunden. Er du alene i bilen, Mads?
Ja,
Jeg er alene, ja.
Okay, godt nok. Og det her, det handler om en rødvin fra Bourgogne. Et lille, berømt vinmark i noget, der hedder Vosnay Romané. En af verdens mest fetterede vine, og i hvert fald nu en af de mest kostbare. Jeg var slet ikke klar over, at der fandtes 6 liters rødvinsflasker. Det er sådan et samleobjekt, går jeg ud fra, det du har solgt der.
Det er det, ja. I forhold til størrelsen findes der jo flasker helt op til 27 liters flasker. Og det kommer dertil. Ikke lige fra, fra det her pågældende område, men fra, fra andre vindistrikter rundt omkring i verden. Men ja, det er en, den her, den er meget sjælden. Altså, da den er frigivet tilbage omkring starten af det her årtusind, der er den, det er en ud af de 8 flasker, der på det tidspunkt er brugt i det her format.
Et eller andet sted, så bliver jeg faktisk overrasket, da jeg læste historien, at det er sådan en relativ ny vin, og det er en drikkelig vin, der bliver solgt for 2,6. Fordi der har jo før igennem tiden været, så har man revet et eller andet gammelt slot ned, og nede på bunden, der lå så en flaske vin fra 1700-tallet med en helt mørnet etiket, og det, der inde i, var sikkert udrikkeligt, og så blev den solgt for en formue. Det her marked for drikkelig vin, er det i virkeligheden, altså er det mere værd end sådan de der gamle samleobjekter?
Absolut, absolut. Okay. Man kan sige, når du kommer til at købe vin i den her prisklasse, selvfølgelig er det folk, der køber på grund af den passion, de har for produktet, men der er også masser, der køber det, fordi de har en interesse i at drikke det. Der bliver drukket vin for milliarder af kroner om året. Både i konsumvin, det vi fleste af os kender, at vi går i supermarked og køber vin, men også vin til 5, 6 og 700.000 kroner, eller sågar mere per flaske. Den her flaske kan jeg på en eller anden måde udelukke, den en dag skal drikkes.
Hvem var det, der købte den?
Den skal en tur til Hongkong, til en kunde derovre.
Nyrig kineser, siger den fordomsfulde radiovært. Er det rigtigt?
Det vil jeg være dig. Det vil jeg lade dig om at stå på mål for.
Okay.
Men den skal til Hongkong i hvert fald.
Ja, okay. Jamen, tak for indføringen i den der 6 liters vin, Mads Jensen. Og tillykke med en god handel. Det går jeg ud fra, det er.
Jo, tusind tak i hvert fald.
Det er godt. Direktør i Rare Wine Trading, direkte fra bilen. Klokken er 8:42.
I næste uge forventes det, at den nye epidemilov bliver vedtaget. Og den giver sundhedsmyndighederne og særligt regeringen store magtbeføjelser til at kunne kontrollere fremtidige pandemier. I Politikken i dag kritiserer flere eksperter den her lov for at gå på kompromis med borgernes retssikkerhed. Og alligevel står et bredt flertal af folketingspartierne bag. Vi har nu Peder Hvelplund, som er coronaoverfører for Enhedslisten, et af de partier, der forventes at stemme for epidemiloven, med her i Radio 4 Morgen. Godmorgen, Peder Hvelplund.
Godmorgen.
Jeg må starte med at spørge dig, har du selv lyst til at blive tvangsindlagt, eller tvangsundersøgt, eller tvangsisoleret, tvangsbehandlet, eller tvangsindespærret, tvangstestet, vi kunne blive ved?
Ja, nej, det tror jeg sådan set ikke, der er nogen, der har lyst til, og det er også det, der viser i forbindelse med den nuværende epidemilov, at det har været nogle meget, meget få tilfælde, hvor det har været nødvendigt. Altså det har primært handlet om, om demente eller kognitivt udfordrede borgere, som har udgjort en trussel på det sted, hvor de har været indlagt, hvor det har været nødvendigt at bruge tvangsindgreb. Det tror jeg, det er blevet benyttet omkring 10 gange under den nuværende epidemilov. Og derfor er det jo noget, der kun skal benyttes i aller yderste nødstilfælde, og det er jo også det, der er beskrevet i loven, at det er noget, der kun skal bruges, hvis ikke andre muligheder kan bruges. Altså der er både et proportionalitetsprincip og et mindsteindgrebsprincip. Så det er naturligvis meget vidtgående indgreb, og derfor skal det være i meget sjældne tilfælde, at det skal bruges.
Peder Hvelplund, jeg vil lige sige til dig, at du må godt sidde stille med dit headset. Det er som om, det knitrer en lille smule mod din kind. Ja, tak skal du have. Ja. Vi skal lige høre fra juraprofessor ved Københavns Universitet, der hedder Christian Lauta. Han mener, at den her lov, epidemiloven, bærer præg af, at den er vedtaget i en krisetid, og vi ikke i tilstrækkelig høj grad har diskuteret balancerne i den.
Selvom jeg godt forstår, at man er ved at være træt af at diskutere de her ting, og at det bliver en ekstremt polariseret debat, hvor man enten er for eller imod, så skal vi være rigtig skarpe her og kritiske. Sige, vi behøver ikke nødvendigvis at sige, at regeringen er dumme, eller at vi ikke tror på sundhedsmyndighederne, men vi skal samtidig sørge for, at vi væsser pinden og kigger de her bestemmelser igennem, overvejer, om de hver især er nødvendige.
Peder Hvelplund, hvor nøje har du overvejet, om alle de her muligheder for tvangsindgreb er nødvendige?
Om det har vi faktisk overvejet ret nøje. Altså, det er også derfor, vi har haft et langt forløb, hvor vi også har haft inddraget både Institut for Menneskerettigheder, Advokatsamfundet, Justitia, netop for at sikre, at vi får balancen imellem på den ene side at kunne reagere i forhold til, hvis vi skulle blive ramt af en epidemi, men også samtidig sikre, at vi også beskytter de grundlæggende frihedsrettigheder. Og det er også derfor, vi blandt andet har sikret, at der nu bliver en bedre parlamentarisk kontrol. Det har været afgørende for os at sikre, at når der bliver vedtaget bemyndigelser, at der så er et automatisk udløb efter 4 uger, så man netop igen skal revurdere dem. Og det har været helt afgørende, at sikre balancen mellem, at vi på den ene side skal kunne reagere hurtigt i forbindelse med en epidemi af hensyn til vores sundhed, men at det ikke måske på bekostning af basale frihedsrettigheder, så det ikke går ud over for eksempel retten til at kunne demonstrere, og at netop det, at hvis vi laver tvangsindgreb, så skal det være i yderste nødstilfælde. Altså det skal kun være, hvis andre ting har været afprøvet, og hvis omkostninger ved ikke at lave dem, simpelthen er sundhedsmæssigt for store.
I Jyllandsposten i dag kan man læse, at Folketinget af flere omgange har efterspurgt Sundhedsstyrelsens høringssvar til den her epidemilov. Og først i tirsdags landede det så. Regeringen sendte 1375 dokumenter midt i vinterferien, 7 dage før vedtagelsen af den her meget vidtrækkende lov. Har du nået at læse alle 1375 dokumenter, inden du stemmer ja til den her lov?
Altså nu er en stor del af de 1300 sider, det er jo en gennemgang af, hvordan det ser ud i andre lande. Og så vil jeg lige sige, at det er ikke rigtigt, at Folketinget flere gange har efterspurgt Sundhedsstyrelsens høringssvar. Det gjorde jeg faktisk først her for godt og vel en uges tid siden, fordi det undrede mig, at Sundhedsstyrelsens høringssvar ikke indgik i det høringsmateriale, vi har fået. Der er ikke nogen ting i det, som Sundhedsstyrelsen rejser, som er nyt. Altså vi har haft løbende inddragelse af Sundhedsstyrelsen igennem hele processen, så de synspunkter, de gør gældende i deres høringssvar, er velkendte, og der er ikke noget nyt i dem. Det, jeg synes, der er kritisabelt i forhold til det, det er, at det ikke har været en del af høringsmaterialet, altså at det ikke har ligget som en del af det høringsmateriale, der har været, fordi det jo har offentlighedens interesse, og en ting er, hvad vi som politikere bliver oplyst om, når vi sidder og har møder med Sundhedsstyrelsen, men det bør naturligvis også fremgå i forhold til, at offentligheden kan se, hvad der ligger. Så jeg synes sådan set, det er det, der er det mest kritisabelt i forhold til det, fordi altså Sundhedsstyrelsens position er velkendt og har været det hele vejen igennem. Altså blandt andet deres ønsker om at have muligheden for at bruge tvangsvaccination, som vi jo politisk har sagt, at det ønsker vi ikke at indføre.
Så det, du kritiserer der, det er, at det ikke er blevet lagt frem til offentligt skue. Der er sådan set ikke noget i det, Sundhedsstyrelsen siger om den her epidemilov, som overrasker dig. Altså du er bekendt med alle deres inputs i forvejen.
Ja, dem har vi jo haft løbende, altså ligesom vi har haft møder med Institut for Menneskerettigheder og Justitia og Advokatsamfundet, og Rigspolitiet har Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed selvfølgelig også været inddraget i det arbejde, og de er også kommet med deres input. Men jeg kan jo forstå, at Jyllandsposten igennem længere tid har bedt om at få Sundhedsstyrelsens svar, og ikke har kunne få det fra ministeriet, og det mener jeg selvfølgelig er dybt utilfredsstillende, fordi hvis offentligheden beder om at se høringssvar, blandt andet fra Sundhedsstyrelsen, så skal det selvfølgelig fremgå offentligt, og det er derfor, jeg også bad om at få det lagt frem, og det har vi så fået nu.
Christian Lauta, altså juraprofessor ved Københavns Universitet, som jeg spillede et klip med før, han siger i det klip, at han er kritisk over for, at epidemiloven bliver vedtaget i en krisetid, og at man derfor ikke får balancen med. Hvorfor er det, at man ikke kan vente med at vedtage en endelig epidemilov?
Jamen det er jo fordi, at da vi vedtog hasteloven, som jo var meget indgribende og gav nogle meget store bemyndigelser til Sundhedsministeriet, eller til sundhedsministeren, så var det jo fordi, at da vi så på vores epidemilov, da vi stod og havde brug for den, så var den simpelthen ikke ført up to date, den var simpelthen ikke brugbar i forhold til den situation, vi stod i, fordi den ikke løbende havde været revideret. Og derfor så blev hasteloven vedtaget, og i hasteloven der fik vi jo blandt andet på vores foranledning lavet en solnedgangsklausul frem til den 1. marts, fordi det netop ikke skulle være en blivende tilstand, at vi skulle have så vidtgående en epidemilov. Og det var med baggrund i den, at der nu skal vedtages en ny epidemilov, der kan træde i kraft til 1. marts. Og der har det jo netop været hensigten, at, at vi skulle lave en epidemilov, som ikke kun er målrettet til at kunne håndtere corona, men som også skal kunne bruges, hvis vi skulle blive ramt af en anden epidemi eller en anden krise, at den så også skulle kunne bruges i det tilfælde. Og det er også derfor, vi har fået indført, at epidemiloven nu skal tages op til genovervejelse hver femte år, for simpelthen at se, om den stadigvæk er tidsvarende, om den passer både til det samfundsbillede, vi har, og det sygdomsbillede, vi står overfor. Så det her er faktisk udtryk for, at vi har bestræbt os på at lave en epidemilov, som også er rettet mod ikke kun corona, ikke kun den krise, vi står i nu, men også til at kunne håndtere en eventuel fremtidig krise, som vi jo ikke kender præcist, hvordan vil udfolde sig.
Vi har sms'er, der tigger ind. Peter Velblom, må jeg ikke lige tage et par stykker sammen med dig her, når vi nu har dig?
Jeg tror.
Først og fremmest får du bare en, hvor du kan sige tak. Det er en lytter, der skriver, Enhedslisten er altid på forkant. Det er et godt parti. Så er der Helle, hun skriver...
Det var venligt.
Ja, ikke også? Så kommer Helle. Hun er mere kritisk anlagt. Prøv at spørge Peter, om han mener, at svinene skal testes for covid-19, spørger Helle. Og hun skriver faktisk daglige beskeder omkring det fænomen, at hun frygter, at svinekød, både konsumsvinekød og svin som hushold, spiller en rolle i forhold til udbredelsen. Mener du, at svinene skal testes?
Jeg tror faktisk også, at jeg er en gang imellem for sms'er fra Helle. Okay. Jamen, det har vi jo faktisk også rejst, altså, fordi det er jo rigtigt, at jeg ved ikke lige, om de skal testes dagligt, men at man i hvert fald sikrer, at der bliver en monitorering af smitte, også blandt svin. Altså, vi har jo netop set med corona, at der har mink gjort haft en helt særlig rolle i forhold til det. Altså, det har øget smitterisikoen betragteligt, fordi at virus netop kunne smitte meget let mellem mennesker og mink, og dermed komme til at mutere i voldsom grad, fordi det så kører igennem rigtig mange individer i en minkfarm. Og derfor så er det nødvendigt, at vi også fremover har en mulighed for at kunne overveje det, man kalder zoonoser, altså sygdomme, der smitter mellem mennesker og dyr. Og det kunne blandt andet være i form af, at man også laver screeninger af blandt svin, altså i forhold til, om der kan være sygdomme, hvor der kan være en risiko for, at de smitter mellem mennesker og svin. Altså vi har jo lige set et udbrud af svineinfluenza hos mennesker her for nyligt. Ja. Så det er klart, det er noget, vi skal have en form for monitorering af.
Der er jo 18 millioner svin i Danmark. Vi har svært nok ved at få testet de 6 millioner mennesker. Så der er en udfordring mere der, men den må du tage dig af. Du er corona-ordføreren. Han skriver også...
Jeg tror heller ikke, jeg vil anbefale, at vi tester alle svin to gange om ugen.
Nej, det fik du sagt. Det er okay. Ja. Jon, han stempler også ind, og han skriver angående pandemilov. Den del af befolkningen, der har lave indtægter, korte uddannelser, er dem, der rammes oftest og spreder smitten. Den nye epidemilov giver os mulighed for at takle problemet. 1. Tvangsisolation. Vi kan afspærre de områder, disse mennesker bor i. Hvis de vil forlade området, kan de få en tydelig markør på tøjet. Det kunne være en halv måned. Så skriver han 2. Tvangsbehandling. For at problemet ikke skal sprede sig i generationer, kan vi sterilisere disse mennesker, skriver Jon. Du fanger sikkert nogle af referencerne.
Ja, det tror jeg nok, jeg gør. Og det er der heldigvis heller ikke mulighed for i epidemiloven. Altså, jeg vil give Jon ret i en ting, og det er, at vi ved, at epidemier, kriser i det hele taget, de altid rammer socialt skævt. Og derfor så skal der være et særligt fokus på det, at man skal undgå netop det, at det i særlig grad er folk med dårlige boligforhold og folk med udsatte jobfunktioner, eller overhovedet ikke nogen jobs, der primært bliver ramt. Det har vi ikke nødvendigvis været gode nok til under den her corona. Altså der gik lang tid før vi fik informationsmateriale ud på andre sprog end dansk, at vi ligesom sikrede, at vi undgik de udbrud. Men de der tanker omkring tvangsbehandlinger og tvangsafspærringer og mærker på tøjet, det er jo noget, der ligger os uendelig fjernt. Og det er jo heller ikke noget af det, der bliver mulighed for at indføre i epidemiloven, heldigvis da.
Men det, du skal forholde dig til, det er, at det simpelthen er en ting i befolkningen, og en udbredt, jeg siger ikke, det er over halvdelen af befolkningen, der har det sådan, men der er mange mennesker, der har det sådan, og som får de associationer i øjeblikket, så I står med en opgave i forhold til det.
Det er klart, men det er faktisk, og det er jo klart, når de holdninger, de findes, så er det jo fordi, vi stadigvæk ikke har gjort det godt nok. Men jeg vil sige, at den proces, vi har haft omkring epidemiloven, i forhold til både den, vi står med nu, og i forhold til det første udkast, regeringen kom med, så har vi en epidemilov, der er langt, langt bedre og i langt højere grad sikrer den demokratiske kontrol, begrænser muligheder for brug af tvang, sikrer, at der er automatisk domstolsprøvelse, sikre, at der er en klar skillen mellem, hvad der er sundhedsfaglige anbefalinger, og hvad der er politiske. Så vi står et langt bedre sted, og derudover har vi så også fået sikret, at der bliver en begrænsning på maks 4 uger på de bemyndigelser, der bliver givet, og at epidemiloven løbende bliver revideret. Så jeg synes, vi har i hvert fald forsøgt os på at få en epidemilov, som gør, at vi er langt bedre rustet. Og hvis man læser Grønnegårdsrapporten, altså vurderingen af, hvordan corona er blevet håndteret, så peger den jo netop også på, at det nye udkast til epidemilov faktisk imødegår langt størsteparten af de kritikpunkter, der har været der forløbet.
Ja. Jamen godt. Tak fordi du også lige ville svare på et spørgsmål fra Radio 4 Morgens Lytter. Og tak til Radio 4 Morgens Lytter for at skrive til Peter Velblom. Som nu tituleres corona-ordfører. Er det et nyt ordførerskab, du har fået under vesten?
Det er helt rigtigt. Jeg er corona-ordfører og klima-ordfører. Jeg satser på, at vi kan få løst begge problemer forholdsvis ordentligt.
Okay, ja, det ville være rart. Tak for det. Og god dag.
Velkommen.
Tak, Peter Velblom. Hej. Corona-ordfører, altså hos Enhedslisten og klima-ordfører.
Der findes ikke en mere effektiv metode for politikerne til at få borgerne til at opgive deres personlige frihed som henvisning til en krise. Klimakrise, biodiversitetskrise og ikke mindst coronakrise, skriver Lars fra Sønderborg. 9:04 er klokken. Her til morgen har vi beskæftiget os med manglende hjælp til patienter med senfølger efter hjernerystelser. Anledningen er, at de danske læger for første gang har fået et sæt retningslinjer til, hvordan sådan nogle senfølger skal behandles. De nye retningslinjer de falder på et ekstremt tørt sted. Det mener blandt andre Hanne Lund, som selv har en hjernerystelse. Hun er en af 25.000 danskere, der årligt får en hjernerystelse, og hun er så iblandt den tredjedel af hjernerystelsespatienterne, der har senfølger efter et halvt år. Derfor ja, hun faldt og slog hovedet, og så skulle hun så, da hun stod for at finde information og rådgivning om senfølger, løb hun panden mod en mur, så at sige, og hun endte med selv at betale over 70.000 kroner for behandlingen. Det fortalte hun her i radioen for en times tid siden.
Når man er sygemeldt så lang tid, som jeg var i foråret, så fik jeg en sagsbehandler, en sød og rar sagsbehandler, men hun vidste ingenting. De havde ikke nogen tilbud, kun til følger efter en hjerneblødning, men sådan en som mig, hun anede ikke, hvad hun skulle gøre. Så min kommune havde ikke nogen muligheder for at hjælpe mig. Og retningslinjerne, som nu er kommet, er jo i hvert fald med til at sætte det i gang, men der mangler stadigvæk nogen, der ligesom kan følge op på os, fordi det er et fuldtidsarbejde at komme tilbage efter en hjernerystelse, når man får senfølger.
Det sagde altså Hanne Lund, da hun var med her i Radio 4 Morgen tidligere på morgenen. Og så skulle vi så have talt med Pernille Beckmann, som er medlem af Sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforening, og i øvrigt borgmester i Greve Kommune for Venstre. Men hun er desværre blevet hasteindkaldt til et møde, som gør, at hun ikke kan være med her til morgen. Alligevel, vi ville gerne have spurgt hende om kommunerne gør det godt nok i dag i forhold til behandlingen af senfølger efter hjernerystelser, og hvad Kommunernes Landsforening vil gøre for at sikre, at man kan få lige god hjælp, uanset hvor i landet man bor. Vi kommer til at arbejde på at få Pernille Beckmann med igennem i radioen i morgen i stedet for. Så det kan man forhåbentlig se frem til, som lytter af Radio 4 morgen. Lige for nu er klokken 9:02.
Ja, der er 1:40, til vi lukker for i dag. Vi har jo været nogle gange nede i bunden af nyhedspunkten og taget en historie, som jeg ikke nåede de andre dage, nemlig den om de ældre gamle planters bizarre sexliv. Og der er i den historie, som er illustreret videnskab, faktisk nævnt både fyrrekogler, mos og bregner. Og jeg har jo ikke fortalt om bregnerne endnu.
Nej, du ser dit snit. Jamen, så fyr den af.
Jamen mest, fordi så er der ligesom, så er der ryddet op i den, og så behøver vi ikke tage den med ind i morgendagens program.
Okay, kom.
Bregner, du ved, hvad en bregne er, ikke?
Ja.
Det er de ældste planter, der nærmest eksisterer. De formerer sig også seksuelt, men det er ikke ved hjælp af han- og hunplanter. Det er simpelthen sådan et meget universelt kønsorgan, som har et ret sjovt navn. Det har alle kønsorganer jo, men det her, det hedder simpelthen en gametofyt.
Ja.
De sidder hist og pist.
Sidder og smiler i skægget.
Ja. Jamen, det er bare et dejligt ord,
ja.
Synes jeg. Nå, en bregne kan have et antal af de her gametofytter, der bare sidder der og strutter så flot, og de indeholder altså både æg og sæd.
Kan de så befrugte sig selv?
Nej, de skal befrugte en anden.
Så der skal to til tango der?
Ja, også. Det er nok sådan en social konstruktion.
Ja.
På undersiden af bregnens blade, der sidder der nogle sporer, som bliver til de her gametofytter, som så har al fornøjelsen ved at befrugte hinanden. En gametofyt befrugter en anden gametofyt, og fra den befrugtede ægcelle vokser der en bregne, og så har man en til, og nye gametofytter. Jeg ved egentlig ikke, om det var særlig bizart. Det var den kedeligste af de tre, jeg har fortalt, tror jeg. Men nu er vi i bund med den.